esi tagad varētu turpināt, es sapratu, mums ir dotas stunda laiks, nekas tāds pūkstē 3:15, un otrā daļa varētu būt veltīta tam, lai mēs dot vārdu un piespožas mēdīju pārstāvēju Karolīnai, un viņa varētu tā kā izvirzīt un definēt tās lietas, ar ko piespožas mēdīju saskaras ikdienā par problēmu jautājumu kādas vajadzības un sākumā es tikai pavisam īšu tādu ievadu par to, ka mēs zinām, ka vēl jāapzina šīm piespožas mediju. Mums ir informācija, ir tādi, ar kuriem mēs uzturam ciešāk, un ir daudz tādi, kurus mēs neapzinām, no piemēram, mīta zemē, tie ir daudz aktīvāki. Mediju, bet viņiem varbūt nav ciešās kontakts tieši ar Latvijas institūcijām. Pagājušā gada novembrī bija šīs piespožas mediju seminārs, kas arī bija mēģinājums uzsākt tādā sadarbības formas starp piespožas medijiem un Latvijas medijiem. Atgādāšu vien to, ka piespožas mediju daudzveidība ir ļoti plaša. Mēs šo runājam par masu medijiem, par laikrakstiem, kas arī tagad ir elektroniskā formātā un PDF formātā izsūtāmi. Gan par aktīviem portāliem, gan par biedrību mājas lapām, kas varbūt uzreiz nepretendē būt par masu mediju, bet par tomēr komunikācijas kanālu. Tad arī par dažādiem šiem sociālajiem biļetēm, kas eksistē mītnes zemēs un kas ir informācijas savots, piemēram, arī vecākai paaudzē, jāņem vairāk tomēr, ka internets ir instruments, ko vairāk lielākoties izmanto jaunā paaudze. Jā, sakot, ļoti dažādi šīs te mediji ir dažādi, un tāpat ir dažādi šī kapacitāte, par ko mēs runāsim vēlāk, jo, kā jūs minēju, lielāk spēcīgāk mediju, un ir tāds diasporas kopienas, kam, piemēram, nav iespēja uztaisīt savu portālu, nav tam līdzekļu. Jā, varbūt tad sākumā es gribētu dot arī vārdu un iespēju noprezentēt īsi šo te latviešiem komideju. Vēlos dot vārdu Ingulīm Bērziņam, kurš pastāstīja par šīs idejas attīstību, kas arī būtu kā iespēja būt piespožas kopienas meklētu iespējas, kur viņam nav, piemēram, mājaslapa, tad, piemēram, šajā portālā viņi var izveidot šo tikas laipīšu par šo vietni. Jā, tu vari parādīt tādu.
Ok, paldies par iespēju. Principā, kāda ir aizmugurtā visam? Tā ideja sākās mums vairāk kā 10 gadiem. Viņa 5 gadus padzīvoja, tad viņa aizgāja tādā dabīgā pauzē, un mēs šobrīd beidzot esam nonākuši tik tālu, lai varētu runāt par tās idejas atjaunošanu tikai daudz nopietnāk apmērā. Īsts backgrounds, es vairāk to ideju viržu nevis kā no mediju vidas, bet kā no organizāciju vidas. Es pats esmu Daugavas Vanagācija organizācijas vadītājs, un tā realitāte ir tāda, mums ir latviešu centrs, un mēs netiekam pie latviešiem, ir grūti saprast, kāda latviešu mums apkārt dzīvo. Un tie kanāli ir daudz. Principā, uz ko mēs tiecamies? Mēs visi tiecamies tieši to pašu vienotā informācijas telpu latviešiem visā pasaulē. Tam nav jābūt vienam mēdījam, tam nav jābūt, teiksim, konkurējušiem mēdījam, bet tā ideja ir ļoti vienkārša. Principā, lai to panāktu, tas mērķis ir geogrāfiski un tematiski to interesēm izveidota informācijas un komunikācijas platforma, kur latvietis, teiksim, kurā pasaules malā var norādīt, ka viņš interesējās, teiksim, 100 vai 300 km apkārtnē par latviešu vai citām, teiksim, praktiskām interesēm, jo šobrīd, teiksim, kā jūs zināt, informācijas telpa ir sašķelta, teiksim, lai apkopot kādu latviešu notikumu un visā pasaulē var ļoti daudz mājaslapas ir jāskat, lai to atrastu. Īsi iziešu cauri portālam. Pāris galvenās lietas izdarītas. Tas viss bāzējās uz to, ka ir valsts sadaļas. Tas nozīmē, ka izvēloties konkrētu valsti, parādās viss, kas tajā valstī ir apkārt pieejams. Tas nozīmē, ka cilvēks reģistrējoties norāda, ka man interesē, teiksim, viena pilsēta Berlīne, man interesē viena valsts Nīderlande, un es agrāk, kas dzīvojas Kanādā, kā rezultātā viņam savā informācijas blokā pienāk informācija tikai par to, ko viņš ir izvēlējies. Un klāt ir praktiski, ir plānots pieslēgt arī saikni ar Latviju. Tas nozīmē, ka, ja cilvēks norāda, no kura reģiona vai novada viņš Latvijā nāk, viņš saņem klātī arī šo pašu informāciju no savu Valmieras rajonu vai no jebkura tādā veidā, principā, uzturot saikni arī ar savu reģionu un pašvaldību vadītājiem. Par to ir diezgan liela interese. notikuma kalendārs, it kā sīkums, bet no otras puses nav šobrīd izveidots vienots notikuma kalendārs latviešu notikumiem ārpus Latvijas. Mums tur šobrīd pilnīgi noteikti, mēs nepretendējam, ka tur ir viss, bet mērķis ir, ka pamazām gan no redakcijas puses, gan no pašām kopienām cilvēki var pievienot notikumus, lai, teiksim, es ja būtu ielogojies, tad es varētu norādīt, cik kilometru apkārtnē es vēlos skatīties uz latviešu notikumiem. Galvenā pamata visam šim būtība ir, ka mums ir lielākā latviešu organizācija ārpus Latvijas datu bāze, kuras mērķis ir viņu padarīt dzīvu. Tas nozīmē, ka viņi ir nevis pasīvi, bet viņi var būt aktīvi. Ja kurai latviešu kopienai, kurai nav savu mājaslapu, viņi var pārņemt kontroli par savu organizācijas kontu un ne tikai principā pievienot un izmantot šo kontu kā savu mājaslapu, lai viņiem nav Facebookā vai citur konts jātais, viņi to var darīt tieši šajā te latviešu portālā, kā mēs to esam paši tagad izdarījuši arī ar Daugavas vanagiem Vācijā. Es ātri ielūdošos. Kas ir arī ļoti svarīgi, šis portāls ir atvērts ar visiem sociālo tīku profiliem, un informācija viņam var izvadīt arī uz visiem sociālajiem tīkliem. Tas nozīmē, ka nav mērķis kaut ko padarīt tikai šeit, bet mērķis ar visiem dalībniekiem. Šeit man kreisā pusē var redzēt, ka es principā esmu norādījis valsts, no kurā man interesē. Attiecīgi, teiksim, uzlikšinot uz Freiburga, man parādās plus mīnus 100 km apkārtnē viss, kas Freiburga ir. Ja es gribu to rādījus palielināt, es pielieku 500 km un man parādās arī tuvākie, teiksim, kas ir 500 km attālumā no Freiburgas. Tieši tas pats ir arī pa vietām un pat, teiksim, organizācijām. Man uzdējot uz lapām, man šobrīd parādās organizācijas viss apkušā vai draudz, kas ir 100 km. Apkārtnē man interesē kaut kas vairāk, bet es vienkārši nomainu šo kilometru rādījus un man parādās jau tālākā rādījusā tas viss. Bet šis ir pamats, mēs nekur neskriesim, mēs arī nevēlamies tagad kaut ko ļoti steigu darīt, bet mūsu uzdevums šobrīd ir pildīt šīs divas elementārās pamatfunkcijas, kur atrast kādu organizāciju un latviešu kopienu un kur atrast kādas latviešu sarīkojumus. Tam pamazām skatoties pēc vajadzībām, kas tad ir tāds galvenās aktualitātes soku solim iedos soļus tālāk. Tā kā tas plus mīnus ir galvenais, ar domu mēs esam tiešām atvērti sadarboties ar visiem un nav mērķis, teiksim, nekādu izslēgt no tirgus, ne arī varbūt kādam, bet drīzāk tiem, kam kaut kas trūkst palīdzēt, lai viņam darbība pašiem ir labā. Paldies.
Es vienu jautājumu klātesošajiem par šo portālu. Kā jūs saņems informāciju par visiem tā pazēmēm?
Mēs viņu apkopojam no publiski pieejamās informācijas.
Tas ir tā kā jūs meklējat, nevis jums sūk?
Gan, teiksim. Bet tā pamatbūtība ir nevis veidot atkal vienu redakciju, kura kaut ko dara, bet tā pamatbūtība ir organizēt, lai tie latvieši, teiksim, kas vēlās, teiksim, man pašam šeit ir kontrola par mūsu Daugavas vanagu Vācijā organizāciju, teiksim, man, teiksim, es administrēju šo kontu, šī, teiksim, tad ir arī tā mūsu pamata mājaslapa, un mēs paši pievienojam notikumus par to, kas mums notiek apkārt. Rezultātā mērķis ir, kad palielinās to organizāciju, kurām ir savu mājaslapu skaits internetā, un lai viņam tā lapa nav jāliek, tas tā informācija nav jāliek divās vietās, bet šis ir principā tā platforma, kur ir pirmā vieta, kur tu meklē, kas notiek ar latviešu organizācijā.
Jūs paši ievietojāt daudz tās kopienas organizācijas labs.
Tas
ir, lai vienkārši iesākt.
Tas bija tas, lai iesākt, lai iekustinātu, teiksim. Jo agrāk vienīgais labākais avots organizāciju datujiem pasaulē bija kredītsabiedrības grāmata, kas iznāk reizi gadā, un ne visiem ir pieejama, teiksim. Jā, un tāpēc mēs šobrīd paņēmām, apkopojām no publiski pieejamās informācijas, saliktām to un nosūtījām šīm pašām organizācijām visām e-pasts aicinājums, kad lūk šī informācija ir. Ja jūs nevēlaties to var izņemt, ja, bet mēs aicinām jūs pašiem pārņemt administrāciju, teiksim, par šo organizācijas kontu. Tā kā tā pamatbūtība ir beigās iedot to instrumentu, ja, ar ko paši var strādāt un darboties.
Kā cita mēdija, cita portāla varētu ietudināt šos kalendāru datus savās mājas?
Tā ilgtermiņa mērķis ir ļoti vienkārši. Tā var būt pilnīgākais notikuma kalendārs latviešiem pasaulē, un ja kurš mēdījis, kurš vēlās, varētu izņemt savu vidžetu vai XML datus, paņemt sev un beigās, lai nav jāveido divi notikuma kalendāri. Teiksim, ja kurā mājaslapā tu var ielikt, ja ko no šī te portāla, teiksim, tas šobrīd nav tehniski pieejams, bet tas ir cilteri mērķis, lai nekas nav jāveido dubultā. Tas nozīmē, ka ja kāds vēlās mums kaut ko dot, mēs arī negribam pārkopēt pārkopēšanas pēc, nav jāiks veidot citu mēģi. Tas nozīmē, ka ja mēs gribam sadarboties ar pašvaldībām, tad mēs drīzāk ņemsim, vai arī jebkur citu ārzemju portālu mēs ņemsim no viņa, ja viņi gatavs dot vidžetus, un lai iet uz viņu mājaslapu, nav jau mērķis, lai tikai sēž pie mums. Mērķis ir, lai cilvēks ieejot šeit, var atrast to, kas viņam ir tajā brīdī, apkārtnē vajadzīgs.
Tas nozīmē, ka, ja teiksim, tas portāls ir mērķēts Amerikas vai Kanādas, varētu...
Tad mēs, principā, iedot visus datus, ja, ja teiksim, kāda Amerikas, teiksim, vai kur cits valsts vai Lietuvas portāls vēlās Lietuvas notikums, mēs dodam visus datus, ņemiet, ieliedziet kodu savā mājaslapā, un lai jums ir jau gatavs notikums kalendārs.
Vai ir mobilā mērķēsī?
Šobrīd nav, nē.
Cik jums ir lietotā?
Es pat neesmu skatījies. Man liels notikums bija, redzēt, šis viss ir taps ļoti ilgi. Tie, kas man pazīst, viņi, es jau daudz vien mēs apnīcas ar to runāšanu, jo es par šo stāstu tik ilgu, un man principā tagad ir, nu, pusotrs mēnesis, kad šis viss ir pabeigts, jo tam aizmugurēja diezgan liels, precīgi tehniskā infrastruktūra, lai tas viss darbotos. Un, tā kā mēs arī šobrīd nevēlamies nekur steigties, bet pazust mēs arī nekur nepazudīsim, un pamazām mēs to visu attīstīsim. Plus mīnus man ir galvā, ka šobrīd kāds 15 organizācijas jau ir pārņēmušas savus kontus un administrē viņus pašas, teiksim. Tā kā, ja beigās mums izdosies dabūt 100 organizācijas, kuras lieto šo portālu, nu, tas būs forši, teiksim. Jo tad jau tu veido zinām infrastruktūru, kur kopienas darbojās. Un paskatoties mazliet nākotnē, es atkāpšos, bet redzēt, ārpus Latvijas ir diezgan liela problēma, kas vienos latviešus nākotnē. Agrāk bija liels trimts organizācijas un šobrīd, trīmas organizācijas iet uz leju, un jaunās arī īsti vēl nav apkopojušās. Un, teiksim, tā viena no idejām ir, ka izdodās izveidot tādu kaut cik kopīgu informatīvu telpu, ja, tad iespējams tā nākotnes organizācija var tākmos 10 gados, viņa var nebūt kā juridiska organizācija, bet viņa var būt viena informācijas telpa, kur latvieši pat neformāli ir savā, un vien brīdi viņi attopās vienā kopējā organizācijā.
Paldies par prezentāciju. Es domāju, tā ir lieliska iespēja, ko daudz varētu izmantot, jo tas savā veidā ir izsināt arī šo jautājumu par vienotu vietu. Kā jau Indulis pieminē, visvairāk runājumies par to, ka nav vienas, nav vienotas vietas, bet par to, ka ir šī tā vienota mēdītā. Tas ir, ko mēs iepriekš runājam par šo sadarbību, un arī Indulis ir atvērts uz sadarbību. Ar to izmantojot šo te iespēju, arī tās kopienas, kurām nav, piemēram, iespēja veidot savas mājaslapas. Tā, laiks tagad arī atrīt uz priekšu. Tad tagad vēlos dot vārdu Karolīnai Zobenai īsti. Viņa ir šodien mani, tā teikt, darba grupas kolēģi, kur tagad pārņems vadību, pārstāvu portālu latviešiem.co.uk. Un tad es to vārdu tev, un to varētu.
Jā, es pārstāvu latviešiem, korītikai, un mēs esam Lielbritānijas mājaslapā. Mēs sadarbojamies ar Latviešu Nacionālo padomi, it kā pārstāvām viņas arī internetā. Un mēs vairāk koncentrējamies uz to sabiedrisko aspektu no dzīves Lielbritānijā, ar kopienām, teikopām, kuriem, skolām un tā. Un mēģinām apkopt to informāciju un pozitīvas ziņas publicēt pārsvarā. Bet, protams, mums arī, es esmu viena ar Terēzi, kas darbojamies tur, un, protams, mums ir visādas problēmas, un man liekas, tas ir svarīgi saprast, vai mūsu problēmas, mēs esam vienas ar tām problēmām, vai mums visiem ir līdzīgas problēmas, un kā mēs varētu risināt un sadarboties un mēģināt, varbūt, no Anijas saprast, kā Latvijas valdība var mums palīdzēt. Protams, ne tikai finansēm, bet informācijas vērā, kā mēs varam visiem viens otram palīdzēt. Tad varbūt pirmais jautājums ir, vai kādam ir aktuālas problēmas ar saviem medijiem, kuras mēs varētu diskutēt un izrunāt un saprast, vai jūs esat vien, vai visiem ir kaut kas līdzīgs.
arī turpinot to lietu, ko mēs iepriekš runājām, ka šie teikt lielāk, spēcīgāk mediji, tad ir kopienas, kuras varbūt katrai šim medijam ir sava specifika un iespējams lielākie mediji nesaskarās ar tām lietām, kuras saskars, piemēram, biedrības, kurām ir tikai portāls un
Jā, interesi pēc, es zinu, Laima, Baltic Island, Laima Ozola, ļoti liels medijas, un, protams, Latvijas online, un Gunārs arī sēž laikraks Latvijas, bet kas te no citām kopienas mājaslapām vai Facebook lapā te ir pārstāv? Luksemburga ir vēl kāda vai? Kāds jūs ir lielākās problēmas?
Nu, mums, es nezinu, nav
problēmas.
jo mēs sapratām savus ierobežotos resursus un tiem atbilstīgi arī taisījām to lapu.
Un jūs paši to finansējāt, jā?
Un, nu jā, to sākumu izveidu pašu finansējām un tas bija viss faktiski, kas bija sākumā arī jāizdara, jo ikdienā es vienu patrītu veidoju un ir ziņa, viņam ziņa trijās dienās un
cik,
mēs nepretendējam uz tādu ziņu portālu statusu, kas arī tā kā nav vajadzīgs Luksemburgas latviešiem, jo tiek lietoti atsevišķi Luksemburgas ziņu portālu un Latvijas ziņu portālu. Un tur mēs publicējam informāciju par asociācijas rīkotiem pasākumiem ziņu informāciju iesporu, kas konkrēti ir domātajā auditorijā. Un rezultātā to ziņu nav tik daudz, kā diezgan liels minimālisms.
Un jūs lietojat sociālās mēdījus arī?
Facebook, jā. Facebookā mums ir, kā asociācija, ir profils. Un ir tā, ka tā mājas lapa tika izveidota tikai pirms, nedaudz vairāk kā pirms gada. Un pirms tam Luksemburgas latvieši komunicēja draugos. Viņam bija doma biedru grupa. Pašlaik ir tā, ka tur aktīvi komunicē, teiksim, cilvēku 5-10. Pieredumam ir liels spēks un tie, kas tur ir sākuši komunicēt un komunicēt, domāju, ka viņi tur arī, nu, tā kā mēs no asociācijas jau kārt reizēm tur ieliekam atkal kādu norādu uz mūsu lapu un tādā veidā tos attīklojam. Nu, arī draugos nav visi, arī Facebookā, lai arī ir daudz to sekotāju, tur nav visi un nekad nebūs. Nevienā no šīm vietām, draugos, ne Facebookā.
Nu, runājot par sociālo mediju, īstenībā mēs to pārunājam pusdienu laikā, un varbūt tas svarīgais ir, kā tu uzlabo savu apmeklētāju skaitu, ne tikai mājaslapā tieši, bet arī sociālo medijā, jo, protams, Facebookā kāds uzspiež laiku un viss to redz, un tas ir tālāk. Un varbūt ir vērts, varbūt saprast no Laimas vai no Levens Online, kā jūs uzlabojat savu apmeklētāju skaitu ne tikai mājaslapā, bet arī Facebookā.
Jā, draugos no Facebookā.
Un ko jūs darat, nu, lai reklamēt sevi tajos medijos, ne tikai lapā?
Ar RSS, Facebookā viss, nu, bet viņš jau vienīgais,
nu, jā.
Izrakst un pirmā rīkopēcija.
Bet jūs paši neiet, jūs neiet tālāk reklamēt sevi,
bet,
kur ne?
Draugos, es tur noveikti, es neesmu attieksējis ar RSS, ka man ir cik tā.
Vai jums?
Jā, draugos mēs neesam, mēs ar Facebookā un Twitterī.
Un? Un tas pats princips vienkārši, jūs paši nereklamējaties, jūs vienkārši lietojat to funkciju, ko vispārējo lietojāt?
Nē, jā, mēs meklējam arī citas kopijas, kas darbojās Facebookā. Jā, mēs neesam izmēģinājuši tas Facebook.
Bet auditorija pats savīgi aug, un viņa ar vienu ātrāk aug. Tā,
mm-hmm.
Ja viņa stāvētu uz vietu ilgāk laiku, tad tas likt domāt par kaut kādām papildus tā kā reklāmas iespējām. Bet es domāju, ka tā dabīgi aug.
Interesi.
Bet
Vai jūs arī Facebookā atskaitot tos, jums ar RSS feed, kas ir ievalks tie raksti, kas jums ir nopulcēti Facebookā, vai jūs arī nopulcēt atsevišķus?
Es tikai publicēju atsevišķi, jo viņi nav daudz mums, un tad es viņus pielāgoju.
Vai jūs esat ievērojuši atšķirību, kurā brīdī varbūt tā aktivitāte, tas skatītājs?
Jā, es esmu ievērojusi. Un es nezinu, tiem vēl vai kā man to pateikt, bet vislielākais skatījums skaits bija ļoti praktiskai lietai Latvian Food, tad jauniešu jauna iniciatīva, kas ir gluži praktisks pasākums ārzemē dzīvojošiem latviešiem piegādāt Latvijas produktus, pārtikas produktus. Tur bija vislielākais skatījums, nevis nezinu, Jāņu pasākumam vai kādu tādu
bija, jā.
Jā, mēs esam gan Facebookā, gan draugos, gan Twitterī, gan mājaslabas, no Latvijas biedrība vēģiem.
Jā.
Mēs sākām taisīt viņu gadu atpakaļ, tikai priekš biedrības, un tad mums sāk sūtīt vairāk citas organizācijas informāciju. Tad mēs šobrīd izstrādājām jaunu versiju, un tā kā portālu. Nevis kā mājaslapa, un mēs principā mērķējam uz atslēgas vārdiem.
Un jūs publicējāt ziņas par Norvēģu latviešu sabiedrību vai tikai
mēs,
par
mēs,
to
mēs, biedrību? Mēs principā publicējam visu, nu, ko mums gan par gan, ko mums sūta no Latvijas, gan ko mums sūta organizācijas uz iedas. Nu, piemēram, tādas, kur latviešu darbojās, tur dēju kolektīvi. Un citas piedrības, un mēs viņiem satiekamies, mēs viņiem aprunājamies, izstāstam, kāpēc lai viņi mums sūtītu. Un tā jaunā portāla izveidas procesā, piemēram, tādus nogrizētas kvalitāti informāciju, mēs izveidojām uz kaut kādām stream lapām tādus kā standartus, piemēram, sekojiet tam, un jūs būs labs saturs. Mēs viņiem izsūtījām, un viņi mums arī sūtīja atpakaļ, un tāda ir kvalitīva informācija, un mēs to saturu pēc tam piesim tā piezlīdējiem priekš atslēgas vārdiem, un mēs esam googlēm, mēs esam augstās vietās. Jo tad, kad cilvēki nāk, piemēram, tur, kad viņi ierodas Norvēģijā, viņi domā par kādu problēmām, ko izcināt uzreiz. Nevis, piemēram, ļoti par kultūru, bet, piemēram, kādas dzīves vietu. Vai, piemēram, latvieši Norvēģijā, vai skoliņas Oslo. Un mēs to saturu pielāk vai tam, un tad, kad viņi ierodas, tad viņi iet meklēt googlē, un viņi atrod mums tā paši pirmos. Jā, un mēs gribam auku, lielākā problēma ir tāda, kad nav tā darba spēja.
Jā.
Kas varētu reāli darīt. Ir cilvēki, kas grib darīt, bet viņi nezina, ko darīt, jā. Un tad tas, principā, reizēm atkarīgs ir no dažiem cilvēkiem. Kā viņi to procesu organizē, vai viņi zin, kurā gadsdienā doties.
Tad jums arī īstenībā būt terīkstis sadarbības starp citiem portāliem, varbūt ne tikai Skandināvijā, bet vispār Eiropā, Latvijā.
Tāds varētu kā ar pieredzi apmainīties, teiksim, varbūt kaut kādus, nezinu, lai varbūt tādi portāli nebūtu atkarīgi no dažiem cilvēkiem.
Jā.
Jo tie kaut kas tur mainās, un tas cilvēks ir projām jau kādu iemeslu pēc, tāpēc, ka neviens no mums nestrādā tikai uz to, mums skatām savus darbs, bet to mums darām vakaros un brīvā laikā. Un kaut kādā vidī, nu, kāds var aiziet. Un, piemēram, tas, piemēram, mums nav izstrādātājs, kas izstrādā pašu to portālu, to es pats daru, ja? Un es arī, tur, piemēram, pētu atslēgas vārdus, organizēju informāciju, rakstu aprakstu sūtu, un tas laiktīgi cik ir. Un, piemēram, aiziet cilvēks, tad vairāk nav, kas to turpina uzturēt, un tad tā viss sistēma apstāties.
Jā.
Tā kā tas viens no tādus lielākajiem riskiem ir procesā, kad ir cilvēki, kas grib darīt, bet viņi nezin, ko darīt. Bet, ja tu viņiem sagatavo, ko darīt un pastāsti, tad viņi labprāt kaut nu darbojās. Ja viņi saka, ka mēs labprāt, un tikai mēs nezinām, ko darīt, tik sakiet to.
Jā, man liekas, no mans pieredzes arī mums visādākā problēma ir kā dabūt to informāciju no cilvēkiem, jo tomēr Britānijā notiek pasākumu koncertu visās vietās, un kā mēs varam dabūt to informāciju, ja mēs paši netiekam uz turien, vai ir kaut kāds tīkls ar cilvēkiem, kas, zinu, laimi tev ir, nu, žurnalisti, kas... Vai visi?
Jā, nē, tad sarunājumu nokaļu,
kas mums ir. Bet zinu, ka Latvijas online jums ir, piemēram, cilvēki, kas dzīvo citās zemēs, valstīs, pilsētās, kas jums regulāri raksta korespondenti, jā?
Nu, regulāri korespondenti mums arī, jā, mums ir, nu, divi, trīs,
centrs ir tāds, bet es mūsu pasākumiem par tālāk, ja mums nepūkums ir jāsaklā, tāpat pašiem jāatgauc.
Es gribu pajautāt Dainai, varbūt mēs runājam par tiem medijiem, bet tu var pastāstīt, kā jūs savs jau ar Latvijas institūtu uzlabojot savu apmeklētāju skaitu un kā jūs uzvērt visu to informāciju tālāk?
Jā, tātad Latvijas institūts administrē oficiālo Latvijas Facebook lapu If you like Latvijas like likes you. Un tur mēs liekam, kā jau minēsim, informāciju, visu sādu informāciju par to, nu, būtībā, ar ko mēs lapojamies Latvijā. Tas var būt kaut kāds sporta jaunums, tas var būt, kas mēs vien informāciju par to, ka jūs varat iesmu sāpīt atklāt. Tāpat tur dažreiz mums kolēģis kāds redzēt arī kaut ko politisku, kas ļoti, ļoti reti. Un tur tas mērķis ir, tās vienas mērķis ir populāršēt Latvijas tēlu ārvalstīs. Kā mēs, mums pašlaik, man liekas, 38 tūkstoši sekotāju, kā mēs to sekotājus atrodam, to es divi gādam atsevišķi pateikt, bet kā mēs izvēlamies informāciju, ko mēs liekam, tas parasti ir tā, kāds ar Dainu, ko šodien liekam Facebookā. Un tu mēs papjāvājam to, kas noteikti. Bieži vien mums cilvēki kaut ko atsūta, gan no citām valstām, no valsts institūcijām, no ārvalstīm, piemēram, kad Londonā bija kultūras dienas, es zināju, ka viņas notiek, man arī tika atsūtīt presrelīzi, un domāju, ka interesanti ieliksim. Tāpat, piemēram, Singapūra arī ir latviešu kopiena diezgan maziņa, viņi mums atsūta informāciju, ka viņi arī tusiņš ar prātu vētru, atsūtīja mums bildes, mēs arī ielikām. Pārsvaram, liekas, ka tagad, kā mēs cenšamies dabūt vēl vairāk, tos sekotājs ir strateģiski izdomājot, ko mēs liekam. Piemēram, mans pats kolēģis Kārlis ir sapratis, ka tās ziņas, kuras aiziet vislabāk, ir piemēram par sportu, un gan ļoti labi aiziet fotogrāfijas. Jo labāk tas aiziet, jo vairāk cilvēki uzspiež share, un jo tas aiziet tālāk viņiem. Viņš cenšas arī to darīt katru dienu ap 16:00, tāpēc, ka tas ir, kad Amerikā pamostās latvieši. Un izrādās pēc šāras statistikas, ka Amerikas latvieši ļoti daudz pašēro mūsu ierakstus. Varbūt tu kā to piedos, jo zinu, ka tu esi padomētījis Kārlim šajā jautājumā.
Nu, tas sekotājs skaits un tas lietotājs skaits jau tūkstotas pensiju.
Jā.
Tiešām tas, kā Kārlis ir teicis, ka strādā kaltīs saturs, strādā fotografijas, strādā daudz sports un kultūru, jā. Tā lieta, kas tie mūsu Latvijas vakārbis
Un arī tas, ka tas notiek regulāri, ka viņš tiešām katru dienu, vai viņš vai es, mēs katru dienu cenšamies arī nedēļas nogulēs kaut ko ielikt. Lai ir tā regularitāte, lai katru dienu tiem sekotājiem parādās tas, ka kaut kas ir, tas var būt viens teikums, vai tā var būt viena fotogrāfija piebilda, bet kaut tas notiek regulāri.
Ko es atceros, ka ir kāds mums tās, kas strādā, kas ne, ir aicinājums uz aktivitātēm, aicināt šērot, laikot, aicināt komentēt un tā tālāk.
Vai iesūtīt bildes.
Iesūtīt bildes, tās arī ir lietas, kas Facebook autorijai ir tik tīkamas un Facebook autorija nav skubināta tik ļoti, kā tā ir, atsakot, viņi ir ļoti atvērti un labprāt iesaistēs, ja labs autori to aicina.
Varbūt nākamais jautājums, tad ir, mēs runājam agrāk par to, ka no Latvijas uz mūsu mītnes zemēm netiek sūtīt tā informācija, vai jūs paši sūtat uz Latviju to informāciju, arī, ja jums kaut kāds notikums notiek savā valstī. Piemēram, noteikti presa
arī... Nu, kur vienā, mums katru dienu dzirdē jums informācija pilnīgi. Mums nekas nav jāsūtē pašā laikā, ja ir laba ziņa. Par 10 valsts to neieslikt,
bet vai viņi...
Panorāmai sižets, bet kultūras dienā Dublinā bija nosūtīts nākamā dienā panorāmai.
Bet vai jums prasa atļaut to darīt, jo, protams, arī otrādi par pozmanīt, tas ir autora tiesība.
Tāda Latvijas televīzija sižet parādi pēc nedēļas otrdienā, vēl pēc nedēļas otrdienā dienas ziņā.
Jā, bet vai jums prasa atļauju pārpublicēt rakstus?
Nē.
Un tas tā nav problēma?
Nē, man viņi jau nepārpublicē, viņi jau rakstus.
Tikai citu
pārveidojuši slimā par bildēm, gan es citreiz man ir laika pakasos.
Bet jūs paši sūtāt uz Latviju, jo to...
Jā, cik jūs paši tā esat tagad. Jo viens ir tas tāpat ir divvirsdiena komunikācija, tā ir aktivitāte, mēs varam uzrunāt institūcijas, būt aktīviem, sūtot jums, ka jums ir jāsprat arī, ka jūs varat izvērst šo aktivitāti no savas puses, no savu iniciju.
Jo, teiksim, pārsvarā tie pasākumi, ko, teiksim, asociācija organizē Luksemburgā, pirmkārt, tā ir maza auditorija, jo tā, un tie pasākumi arī ir maza lielākoties. Teiksim, tagad ir Austrum Eiropas kinofestivāls, katru gadu notiek, kur mēs piedalāmies, jo tagad būs otrais gads. Par to, jā, to mēs tā kā sūtam, jā, tur
okay.
tādu filmu, nu, kas arī varētu būt tā kā latviešiem Latvijā interesanti.
Piemēram, kad Daina publicēja to rakstu par tām Londonas kultūras dienām, mēs arī viņu šērojām, un tad mums pašām bija labs apmērķis. Nu, tā informācijas izmaiņa ir tāda divpusēja, jo jums atsūtīja informāciju, mēs viņu paņēmām atkal, noteikti arī īrī, tas notiek pēc īrijas kultūras dienām. Tad tas, man liekas, ļoti svarīgi, ka, ja jums ir kaut kāds īpašs pasākums, notikums, kāds mazliet atviec kaut ko labi izdara un aizsūt, un tad tā informācija ies vispār tālāk pasaulē.
Jā, jūs varat sākt ar pamatlietām, kā zina aģentūras un arī būvēt tā kā mediju listu un Latvijas kā pamats un attīstīt cikārši tāds aicinājums kaut kas puses un kā aktīvākas. Jūs tu ir tā kā pamanīju, nu, šajā sarunā, ka mēs kaut kādas mēģinām tēsi izgrazīt, bet vien tā lieta bija tieši par to sadarbību, ko varētu iespējams mēdīja savā starpā, protams, ņemot vērā arī to, ka varbūt viens valsts mēdīja varētu uzskatīt otru mēdīju par savu vietu konkurentu, tas ir tā kā jūsu ziņā un jūsu attieksmes jautājums, cik jums tas ir izdevīgi un cik tas ir tā kā vienam mēķim vērs, tā kā domāju, šie ir lieliski iespēja, ka jūs varat sakrities, apmainīties ar kontaktiem, bija praktiskā ziņā. Un tas, ko arī tu tā kā minēji, ka patiesībā problēma ir citreiz tajā, ka jums pašiem nesūta informācija par to, kas tā kā notiek arī savu veidu, arī tā kā kopienās varētu būt aktīvāk vai uzrunāt mēdīs vai kaut ko ziņot jums par kaut kādām aktivitātēm. Kā tas būtu uzlabojums, jo tas ir tas, kas...
Nu, īstenībā, ja šī latviešu ideja iet un cilvēki nāk un pieregistrējās, tad īstenībā tad tur ir viens avots visiem mēdījiem, kā mēs runājam par notikumu kalendāru vai ko.
Es atbildēšu tikos to iepriekšējo, teiksim, tas ir kā sīkums, bet mēs vienkārši paspēlējāmies to, ko mēs spēlējāmies pēc 8 gadiem. Mēs šogad neizsūtījām aicinājumus, bet mēs apkopojām plus mīnus 25 sirāns vienības ārpus Latvijas. Un tas ir standarts lietas, ko izdara katros svētkos. Vienkārši nosūtījām visiem Latvijas mēdījiem, tik un tik valstīs tajās vietās ārpus Latvijas svinēs jāņus. Ja. Pusi gan viņus nopublicēja. Pola, Latvijas avijas, reģionālās avijas. Ja. Un beigās šīs vienotā informācijas daudz palīdz arī veidot šo kopējo tiltu ar Latviju. Ja. Jo tā ir tā problēma, ka, ja tos mēdījiem pašiem iespēju ņemt, ko viņi grib, nu viņi ņems to skaļāko. Bet, ja tu strādās, nu, diemžēl tā ir funkcija ne tikai mēdījas, bet beigās es atdaušos to saukt arī par masu sabiedrības aģentūru, Latviešu sabiedrības aktivitātēm ārpus Latvijas. Ja, tas arī mūsu uzdevums. Mēs strādājam organizāciju labā, lai latvieši teiksim, visā pasaulē informētu, ko mēs kaut kur pasaulē darām. Un tā ir tāda proaktīva rīcība, sniedzot publiskajā kopējā mediju telpā saturu, kas ir pozitīvs un noderīgs. Un, diemžēl, šeit tā krīze nāk par labu, ja, jo ņemot vērā, kad cilvēks raksta, tad liela daļa ir gatava paņemt šo informāciju un īpaši reģionālajā savīdzē publicēt, ko mūsu tautieši, lai mūsu savējie paši, teiksim, dar ārzemēs.
Noteikti
cerams,
ka turpināsiet līdzīgas iniciatīvas arī tālāk.
Nē, mums tas varētu būt izdevīgi, jo mūsu vārdiņš ar to izskan arī. Tā kā, nu, tas ir katra interesēs kaut ko tādu darīt.
Jā, nu, laiks tā, ka mēs varbūt tiešām veiksim kaut kur arī 5 pārdomas vai tās galva tēzes salikt kopā. Ja nav nekas tā kā piebilstams vēl par tām lietām, jā.
Man viena pilnīgi cita tēma piebilstama. Man šķiet, ka nākotnē tieši sabiedriskajiem mēdījiem redzējos atnācis padomus pārstāvis, ir jāpļūst par ļoti svarīgu spēlētāju šai jomā. Jo sabiedriskais mēdījs to var uzstādīt caur sabiedrisko pasūtījumu kā tādu savu svarīgu prioritāru uzdevumu. Mēs jau pagājušajā sākām to runāt, šis tas ir raidījums Latvijas Radio, tika budžeta finansējums piešķirts tam, bet droši vien ar to ir par maz, un man šķiet, ka tieši varbūt tas pirmais solis varētu būt domāju par internetu portālu, kas ir tagad kopējis televīzijai un rādio, viņi arī pārāk sen to ir sākuši, bet nu, saņēmušies un aktīvi strādā, un, un es domāju, ka tā būtu tāda viena ļoti svarīga lieta, ja varētu saptīklot to pasauli, kas šeit ir pārstāvēta caur sabiedrisko pasūtību, kas ir valsts atbildība, valsts politika, arī tātad ar sabiedrisko mēdī, un tas ir gan teksts, gan audio, gan vizuālais, kā arī iespēja šo sabiedriskā mēdī saturu lietot jūsu portālos.
Tad arī jūs varētu mērtām kundam, ka komentāri par šo jautājumu, par sabiedriskā mēdī platformu un iespēju,
Es līdz neesmu sagatavojies par autotiesībām.
Proti, par šo tie sabiedriskā mēdī platformu, kas ir internetā, un kas, kā tas varētu būt par tādu kā instrumentu,
komunikāciju? Mēs tā pastāmies, teiksim, ārzem latviešu vidū visvairāk lietotākie portāli pašlaik. Izmantestiem Dafnieks, man ir pieejama Latvijas radio mājaslapas. Kur apmeklējums ir apmēram no Lietuvānijas 14700 unikāli apmeklētāji. Un ir 3000 un 3200 no Vācijas vēl radītāji. Un cik es zinu, Lukas, tev varbūt ir konkrētāk dati, cik apmeklētāji jūs raidījumi jau?
Tas bija kaut kā 3500, bet tas nav tikai vērstu.
Tā kā tā interese par to, kas notiekās Latvijā, un īpaši jūs sabiedriskā mēdījā ziņā, kas ir radio, jā, ir ļoti liela, apliecam liela, un jau papētīt, cik ir izdomāt, kāds ir latvietiem, kas, manuprāt, ir viens no tādiem pēdējā gada, kā tiek veiksmu stāstiem. Problēma, mazliet citur, problēma ir, kā šajā iesaistīt televīziju, jo televīzija ir vajadzīga kvalitāte. Un ir tāds latviešu operators, producents ASV Jānis Rudmans, kurš pagājušajā gadā centās Amerikas latviešu vidū radīt interesi un veidot stižies Latvijas televīzijai, kas tā īsti nav realizējies. Ja. Principā, ja jūsu zemēs ja, būtu cilvēki, ja, kuri pirmām kārtēm sabiedriskā kārtā varētu pirmos stižētas aizsūtīt, ja. Un ja šie stižēti atbūst kvalitāti, es domāju, Latvijas sabiedriskā televīzijā varētu budžeta grozīmē vai arī izsvarēt nākamā gada budžeta, es varētu domāt par finansējumu vismaz tādu lielāko notikumu atspaldījumā. Jo Latvijas televīzijas korespondenti pie jums aizdot un uzsumēt tas ļoti dārgi. Tā kā tam būtu jānāk. Un es domāju, nu, kas arī tāds plāns savā ziņā tā, es domāju, kāds ir latvieti padarīt visās trijās platformās. Tad ne tikai dzirdē Latvijas radio, bet arī internetā un televīzijā. Jā. Tam arī vajadzīs papildu finansēt. Jā, jo televīzija, kā mēs varam, ir pats dārkākais. Ir jūs kādi jautājumi par šiem tēmām uz vērā. Par autotiesībām ir tā, ka es neredzētu problēmas, kāpēc jūs nevarat izmantot sabiedriskā mēdī. Es
jau teiktu piedāvājums. Vienkārši bija tas komentārs, ka viens neņem. Pagājušā konferencē televīzijas pārstāvus Maziņš, lai viņš teica, sabiedriskā televīzija visu gatavo dot par brīvu publicēju. Tikai neviens neņem. Tas bija viņa komentārs. Tas vai tā ir taisnība, es nezinu.
Bet es par to, ka tie ir tie brīvprātīgie un nebrīvprātīgie, mums bija ļoti labi sadarbība ar Panorāmu un vairākus gadus tik, un es arī skatu nedēļu sūtīt sižetu, domājiem ar sādījumu, un tad jau, man liekas, vairāk nekā galdu nevienam neko nevienam uzdevāju, lai arī mums esam un ir sūtīt.
Tas ir komunikācijas jautājums. Es domāju, jums noteikti vajadzētu tikties pārunāt, vai jums mazliet. Nu, rakstiski, telefoniski, tad ir kaut kādā Latvijas vietas. Mums ir jauns valsts loceklis, varbūt kādā satura, viņš jau tā nebija, jā, arī trīs valsts loceklis bija televīzijā, kāds ar šim savu nozari, un nestaro kūrus ir valsts loceklis jautājums par satura. Mēs tam neesam
dosāks,
tas ir jautājums. Tas ir jautājums.
Valdās jautājums.
Ja nopietni, ka vai tāpēc finansējumā ir izveidot kaut kādu konkrētu komandu, kas strādā sabiedriskā mēdījā, tieši par tiesu, un uzmanā tiesu par runāt par tiesu par. Jo šī brīvprātīgā sadarbība, nu, labi, ok, kādreiz, kas strādās, kādreiz strādās.
Ne, jautājums ir tas izžetīt tikai konkrēti. Jums ir tieši kāds cilvēkais, kurš uzsumēt, un jūs gribat īsti materiāli, lai Latvijā to redz ziņās. Jā. tikai par to gaidu. Jaunajās Latvijas, ko Nacionāla etnoskopa pašiem līdzīgi padomu izstrādājas televīzija un rādīja nākamajam gadam, ir ļoti konkrēti norādījis, ka jāstrādā pie diasporas jautājuma, gan reimigrācijas, gan diasporas notikuma atspoguļošanai sabiedriskajā rādījuma televīzijā. Tas ir viens no uzdevumiem nākamajam gadam. Kā arī to veiks, Latvijas rādīja dodas pie mums jau šonedēļ, un televīzija vēlāk, ja mēs skatīsimies, ko viņi iestrādājuši savā pasūtījumā. Viņiem ir uzdots no valsts puses. Jā. Nākamā gadā šī iestrādā, ka te būs komunikācija, būs jābūt starp jums un viņiem pēc tam, ka viņi beigināšu izstrādāt, kad uzdevums ir dots. Un pirmo reizi tādā līmenī, ka tas ir viens no tādiem prioritāriem Latvijas televīzijas un radio vadībai šādas vadības izstrādītas. Divas tēmas, emigrācija un diasporas un atspoguļošana.
Runājot par radio, mums no Andris Melkals atsūtīja sarakstu ar radio stacijām, kas Latvijas raidījums laiž caur community radio savās mītnes zemēs. Un jautājums ir, varbūt, Gunārs, tu zini, ka to latviešu raidījumu Austrālijā par pastāstīt?
Mēs par iespējām arī mītnes zemēs taisīt raidījumus radio, piemēram, tiem vietējiem, nu, sadarboties tiem vietējiem veidiem, vairs tādas iespējas ir un ir tā.
Jā, Austrālijā
kā veids.
Austrālijā ir valsts finansēts special broadcasting service, sevišķais raidījumu dienests. Un ilgus gadus bija katru nedēļu 2 stundas latviešu valodā, kopš kādu maija vai jūnī ir tikai 1 stundu nedēļā. Nu, tas ir no valsts apmaksāts, starp darbinieks, kas šo te vada, un tur ir ziņas gan par Austrālijas notikumiem latviešu valodā, gan par latviešu, par Latvijas notikumiem, par Austrālijas latviešu notikumiem. Šo var apsīties tīmeklī, var arī noklausīties jaunāko raidījumu laikam, arī tās iepriekšos sižetas. Un es domāju, ka raidījumu vadītāji vienmēr ir interesēt kaut kādu informāciju saņemt. Paralēli šiem, kas ir apmaksās no valsts, ir sabiedriskais radio, community radio, kas ir sastāv no pašdarbniekiem. Ir, es neteikšu citās, vai 4 vai 5 Austrijas pilsētās dažādas. Viņus var klausīties internetā, tie darbinieki netiek apmaksāti, un viņi parasti koncentrēs tieši uz latviešu sabiedrības notikumiem. Tā kā tur arī var dot informāciju, saņemt informāciju. Tieši detaļas par raidītājiem var apsīties mūsu tīnu pie vietnē, laikraksts.com. Diego atcerēties mums adres, laikraksts.com. Ir vietne, kur ir informācija, mēs lēnam šo paplašinām. Mums ir pārsarāja par Austrālijas pilsētām, nu, bet arī par Vāciju, par Freiburg, par arī apsīties ar visu kārtu, kur caurās un atrodas. Bet tur es domāju, arī par Austrālijas pilsētām tie raidītājiem.
Vai Amerikā arī kaut kas līdzīgs?
Nē, kaut kas līdzīgs nav. Cik es zinu, šobrīd pastāv tikai Čikāgas radio raidījums. Tā ir programma, kas ir tāds 50 gadus iet. Agrāk arī vairākās pilsētās tādu raidījumu. Čikāgā tas iet caur komercstāciju, kas vispār apkalpo etniskās tās vides, kas ir Čikāgā. Tur ir principā vienkārši ir tā pusstundu programma.
Vai tas ir kaut kas, kas interesē cilvēkiem, varbūt, ja mēs apkopam kaut kādu informāciju par...
Pēc tam pieslēgšos.
par tādām community radio vietnēm, stacijām vai...
Jo tā doma ir to pieminēt, kā arī kaicināt, ka tā arī būtu iespēja, un izmantot mēdī ziņā.
Es domāju, svarīgi definēt, ko tieši diasporas organizācijas šī gadījumā vēlās panākt, jā, jo tie... Ir sabiedrības un kultūras procesi, kas notiekās diasporā paralēlā procesa Latvijā. Jā, tie ir koncerti, gan ir jaunatāti, kas lodās uz vietas un tā tā. Bet jāvēl definēja, ko jūs bet panāk. Jā, ko jūs bet panāk, ko Latvijā no jūsu notikuma tā visā tajā spektrā, ko jūs bet redzēt šeit mēdījos. Un otrā, ko jūs no šeit mēdījiem, jā, labprāt pārņemt. Tas ir pats svarīgākais, sākt ar šo teju. Teiksim, varbūt jums ir interesanti, ka Igo koncerts ir Anglijā, to izvērtēt vēl reklamē šeit Latvijā, jā, bet tam ir jāiekas. Tur tā definīcija, manuprāt, jābūt ļoti tajam redzējumam jābūt spēlētākam.
Man liekas, tas, ko te runā televīzija, radio, es domāju, galīgi nerealitāte ar tiem mēdījiem, kas ir uz vietas, jā, jo beigās visi portāli, kas te darbojās, viņi ir apstoši. Un rezultātā tomēr tā informatīvā telpa šobrīd, kas tiek veidota ārpus Latvijas, viņa sastāv no diviem lieliem blokiem. Viens ir tehniskā platforma, ko katrs veido atsevišķi, ja, daļēji savu sabiedrisko mēdīju un daļēji savu latviešu komu vai visiem sociālajiem tīkliem, tev vienbrīd atrisinās šis tehniskās platformas jautājums un drīz to nebūs jāuztraucās. Pa viena lieta joprojām ir jāuztraucās, un tas ir svarīgi arī mēdījiem Latvijā un visu pasaulē. Kas raksta? Jo rakstītāji trūkst un nevienam nekur nav rakstītāji. Rezultātā nav, kas veido ne tikai radio un televīzijas saturu, bet nav, kas veido pat jebkuru saturu portālam vai jebkuru saturu drukātējiem. Un šeit vajadzētu nākt kādam proaktīvai rīcībai. Man neizdodas organizācijas iepastināt, tad vienīgais, kas to var iepastināt, ir sabiedrības vai valsts. Ja? Un šajā gadījumā runa ir reāli par semināriem, kā pareizi veidot saturu mēdījiem, kā iesaistīt visu šitos te lietotājus, teiksim, tad Norvēģi arī bija piemērs, lai tu pareizi uzrakstītu, tev vajag parādīt piemēru, kā to darīt. Un beigās drīz jau visiem mēdījiem vairs nebūs tā, ka redakcijas veido saturu, to palielinās lietotāju iesaistīt saturu veidošanā, un bieži viens valstsnāls redakcijas vairs sev nevar finansēt NGOs. Un tad vienu brīdi ir jābūt, teiksim, tā varētu būt kaut kādu programmu savā kopā, un lai būtu kā nodot 20 portālu lasītājiem iespēju pašiem iesūtīt to saturu vai palielinās tas saturs, jo tur ir tā vislielākā problēma.
Jo tā pieminētā ideja par šo sabiedrisko mēdiju, kā platformu mēs šajā darba grupā arī to tā kā neieliekam kā tēmē, tā ir diezgan arī vēl jāturpina un jāskatās, un tā ir daudz institūciju, tā teikt, nu, jāskatās, kā tas vispār tālāk notiks, tieši par finansējiem jautājumiem un arī par šīm atbildībām, bet, protams, arī kā Ingles pieminēja, ka šajā darba grupā mēs vairāk runājām par tām praktiskām lietām, kas attiekas uz šiem te mēdījiem, bet, protams, mēs paturam arī šo jautājumu, kā iespēju nākotnē, kas lieliski arī noderētu arī diasporas auditorijai, bet, nu, tas ir vesels tāds cits bloks, kas prasīja arī atsevišķu diskusiju.
Es gribētu pievienot augšā, kāds bija atskatu un nav atmeķinām. To, kad mūrētas piekrītām vairs teica, ka svarīgi ir to paši nu, tajās, to lokālo, ko to katrā te reģionā stiprināt. Kad varbūt vajag tos cilvēkus apmācīt un vienu pati mētri uztur visu. Es jau nenozumēju, ka tur nav potenciāli būt komandai strādāt 10 cilvēkiem. Varbūt var tie, kas to darbojās un vēlās darboties kopā, izvedot kaut kādu kā framework, kuram sekojot. Piemēram, ja tu izdarīsi tādas darbības, ja tu sekos tam un tam izmantos tādas rīkus, tad to rezultāts var būt potenciāli tāds. Nu, kaut kādu vai minimālus vajadzētu lēmumus pieņemt. Vai
kaut kādu palīdzību vai to,
kā... Jā, varbūt kaut kādu kopā var salikt, lai no tā, ka katrs iet cauri tiem džungļiem, tur tas vats iet un cīnās cauri. Un visi atkal ar to pašu problēmām iet, bet lai sanāk kopā un vienojās par kaut kā.
Tā ir tā lieta, ko, protams, nevar atrisināt viena ādēja ministrija, kas noteikti arī ir citu instruktīvu kompetenci, jāskatās, cik tā kā, nu, kas ir tas, ko valsts, piemēram, var palīdzēt, un kas ir tas, kas būtu arī uz pārējiem kursos. Nu, jā, ir daļa, kas varētu būt kaut kāds tāds grūdienis vai ieteikumi vai kaut kādā labvēlīgāku vidu, lai tas notiktu, ir lietas, ko mēs nevaram arī Latvijā, piemēram, apmācīt cilvēkus, lai viņi ir profesionāli strādāt.
Nu, ir pricēt veltīgi, ka nepieteicāties mūsu 3x3 mums ir ievirusi.
Jūs
tā arī spēc. Jā, mums būs mējo, vai ne, 3x3 nome, kad mums ir ievirusi.
Jo es skatījos citas, nu, daudz mēslas, kas latviešu pasaulē, ļoti daudzās informācija ir organizēta, nu, nedaudz, ir vietas, kur organizēta, ļoti nelogiski izskatās, ka tā Latvija no sākuma nav bijis plānota, viņa tik augus, un vienkārši ļoti grūti atrast to, ko vajag. Un tur daudz lietas ir izlabot, diezgan, nu, diezgan elementāri, tur tiek nelielas zināšanas tikai padalīties, tur nav jāiecinās tehniski, un vienkārši sastāvā diezgan sarunas veidā.
Jo tas, protams, ir tas moments, ka tā mēs arī atklāt teikt, ir profesionāla žurnālisti, kas darbojas, un arī darbs uz brīvprātības principa. Daudz arī tāks saskaras ar to, kā vispār informācija rakstīt, kā ziņa rakstīt, bet tev varētu būt tās divas puses, ka pašiem ir jāmeklē iespējas, jābūt aktīviem, kā šis no valsts puses var skatīties, kā radīt, varbūt tos apstākļus ērtāt. Tas arī, ko mēs pēc tam varam darīt, ja jūs esat griboši sadarboties savā starpā arī, pieredzes apmaiņa, mēs varam nosūtīt kontaktus pēc šīs darba grupas, tie, kas ir vairāk atvērti uz sadarbību.
arī tādā veidā, lai pārmāk kaut kādas lietas, kuras ikdienā saskaties. Bet es saktos, jā, tas ir tā jautājums, kā to var izsināt. Skatos, ja ir piemēram tā, nu, kur pašiem tiek meklēti šī te iespēja, nu, kā izdarāt.
Bet es man liekas, ka šī konference ir ļoti vērtīga igadēja, tāpēc, ka katru gadu mēs esam izvirzījuši daudz konkrētas uzdevumus, un pēc gada mēs varējuši teikt, jā, mēs šīs lietas esam izdarījuši, un tās varbūt nē. Un man liekas, tāpēc šī doma par to, ka dažādās valstīs ir dažādas kvalitātes pieredzes, kur ir vērts izmantot. Es domāju, ka Latvijas valstī ir tik daudz spēka, lai izdomātu kaut kādu veidu, kā uztaisīt šādu izglītojošu semināru tieši mediju vadītājiem. Protams, to nevar izdarīt tā, bet ministriem pat. Jo es saprotu, ka vieniem ir daudz no, labi pieredze un citi tur kārpās un nesaprot, ko darīt un viens otram var palīdzēt. Bet man liekas, ka būtu pareizi mums uzstādīt pašiem sev tādu uzdevumu, ka nākamajā gadā mēs spēsim daudz vairāk pateikt par to, kā sabiedriskā mediju portāls veicina to nācijas pašapziņas veidošanos. Jo nācija ir nācija tikai tad, ja viņi savā starpā sarunājas. Un ir ļoti svarīgi tas, ko mēs runājam, ka dažādās zemēs ir šī lokālā informācija un lokālās kopienas. Bet tas neveido nāciju. Tad nācija ir tad, ja viņai ir viens lauks, kurā sarunāties, un jābrāk to darīja grāmatas un vēlāk avīzes. Bet šobrīd to dara vienkārši citi mēdī. Bet tas nevar notikt tikai uz brīvprātības un pašiniciatīvas vai pašdarbības līmenī. Tā ir arī valsts atbildība, un tā milzīgā priekšrocība Eiropas valstī ir sabiedriskie mēdī. Un tāpēc sabiedriskie mēdījumi, kā pareizi jau mēs, kā Dainis teica, šis ir viens no uzdevumiem. Bet mums ir jāsajūdzās kopā šai mūsu vajadzībai, par ko mēs runājam šeit, un sabiedriskā pasūtījuma uzdevumam sabiedriskajiem mēdījiem. Un tam uzdevumam sabiedriskajiem mēdījiem nodrošināt kvalitatīvu zinām, kvalitīvu to nācijas sarunāšanos. Ja? Un tā nav tikai lokālā informācija. Latvijas mēdījos regulāri stāsta par, es nezinu, sekmīgi jaunieši, tur tāda un tāda ģimene. Tas pats attiecas uz latviešiem pasaulē. Sekmīgi jaunieši un tāda ģimene. Tie stāsts nenāk Latvijā. Ja mēs spētu saslēgt to informācijas tēlu kvalitatīvu, kvalitatīvu līmenī, ar sajūtu, tiešām nav robežu, jā. Nu, tad tas jau ir tas mērķis, kāpēc mēs mācamies kopā, kāpēc tāds raidījums, piemēram, sabiedriskajā mēdījā. Tā kā mums vajadzētu iet uz to daudz prasīgāk.
Jā. Bet tas tiešām tas ir jautājums, kas ir vēl jārisina un jāskatās gan par to finansēt. Domāju, ka atsevišķas sarunas.
Sabiedriskais pasūtījums ir jau šobrīd. Tur
jā.
Mēs varam,
jā.
Tas ir, ja mēs sakām, ka tā ir valsts viena no prioritātēm, tad attiecīgi tam jāatspoguļot arī pasūtījumus.
Bet to noteikti redzīmē, kā punktē, kā vēl ir jā, tieši jāpieties kāds aizstībā ar tiesklausu jautājumu, tomēr šeit mēs tam žēlto mēs spēsim šodien, nu, šodien atrisināt.
Un pēc tā mēs strādājam padomē. Jā, teiks, mums ir arī jābūt ministrija, tad iespējas grupi, mēs patiekamies. Mums ir izvestalizējušās, ir arī idejas, ko vajadzētu sabiedriskajā mēdījā. Jo neinteresim, ka komerces mēdījos interesē galvenā tāda dzeltenākā puse, kā tā, ko tiekās iespējā, jā, būsim atklāti. Un sabiedriskajas mēdījas ir tas, kurš tādām šo definējot tā, kā tas atgīt šo definējot.
Jā, tā kā trīzumā jau pieminētā tā darba grupa jau neformāli darbojas, bet trīzumā tā jau būs oficiāli, kas būs kā darba grupa, lai veicinās starp institūciju sadarbību. Tomēr šī vieno tēma, ko noteikti var institūciju līmenī risināt, ka prasīt jums tā kā daudz institūciju iesaist lēmumi, arī jums saistīt ar finansējumu.
Ja kāds no jums vēl ir Rīgā ir tādu laiku, labi, lūk, ja mums padomē, tas ir labs radio māja, jā, atnāk pie mums, atnāk, mainā divā, mums piešajā, tā jau ir. Mums ir katrums par pieciem locekļiem sarunīts darbu prioritātes, pie kā mēs strādājam, es sarunīts par radio jomu Latvijā. To ir īsts jomai grupas kungs, domājums, ar kurš nevis var laikam gaidīt pie mums. Mēs pieciem par to vienu.
Jā, es jau gribu pateikt, kur tad ir tās jaunās labas ar problēmu. Jūs, protams, dažādā pakāvē es tēmu grācijas plānu zinat no galvas, bet ja gadījumā kāds nesentīts, protams, šo vēl labs, teikt, profesionāli kaut ko savēst kārtībā. Ja būs nav, tad jau būs, kas strādā, vai ne? Tad būs.
Bet tas ir tas, kas ir plānā, kas par šo
laiku. Jā,
jā, bet līdz ar to arī tā kā
bet plānā,
kādēļ ir domāts par to, kā arī stiprināt kapacitāti. Un šoreiz varbūt to neaktualizējumu skatīsimies, kādi mums tie lēmumi. Bet jā, tā ir viena iespējā ir arī priekš tehniskām vajadzībām, bet par šo laiku plāns ir vēl procesā, vēl vēl izskatīs, tā kā gaidīsim rezultāts. Paldies jums par uzmanību. Šķiet ir jābeidz, lai mēs tagad 5 minūtēs saliktu ātru prezentāciju tēs. Vai ātrumā vēl jums ir tas piepilstāks, jo mums 5 minūtes lai varētu kaut ko cik mierīgi noiet lejā uz sarkano zāli.
Es gribēju piebilst par to instrumentu, kas te pierakstīja kā tādu komunikācijai, varbūt ar sporta turismu un pasākumu palīdzību, jo saistībā par lielākajiem maratoniem, New York, Čikāgas, Londonas, Berlīnas un nu, tādi, kas uzrakstīju, jo man ir informācija, par cik es arī rakstīju gada projektu, cik apmeklē šos maratonus, cik tūkstoši, varbūt, ka tā ir iespēja jums popularizējot savu mājaslapu saistībā, jo nav noslēpums, ka daudz arī sporto un ceļo par šiem maratoniem pasaulē neatgriežās vienam tai pašā maratonā, bet konkrēti par dažādiem faktiem cilvēkus. Tas 12 maratons ir noskrējuši, un viņš, nu...
Protams, ir meklētājums, atslēgt tēmas, un to sēdzīt.
Jā, sēdzīt.
Aktuāli, lai veicinātu.
Vienkārši izmantot
jā,
to,
kā... Jā,
varbūt, kad ar sporta palīdzību. Tas ir
visnot. Aicinājums, jūs ir kompanītas, tad ir pieredze, vai vēl ir kāds atjūst tiešām ir
jāveicot bija pilnā produkta sabiedriskais, ka mums vajadzētu iet pie sabiedriskām mēdījām prasīt sadarbību. Varbūt ir jāmēģina arī tam sabiedriskām mēdījām nāk pie vienkārši mērķiecīgi vākt tos organizācijas un iet pie viņiem iedāvāt, tāpēc, ka varbūt tās organizācijas, kas ir ārpus Latvijas, viņi aizņem par savām problēmām, ka viņi vienkārši neiedomāja. Viņi tas sabiedriskais mērķis uzrakstītu, jā, piemēram, tā kā 21. Gads ir Latvijas, piemēram, viņi sāk komunicēt. Un viņi sāka sūtīt, un tad mēs nododzījām atbildīgu cilvēku, un viņš pat atbildīgs, un viņš laik no informācijas jāstrādā. Bet kamēr nekas nenāk, mēs varbūt vienkārši neaizdomājām.
Tā ziņā tā ideja ir arī, ka divreiz ir komunikācija katram, varbūt iniciatīva, tas, kas ir noticis iepriekš, ka arī padomu ir uzmanājis arī divspārs organizācijas, un tā komunikācija tiek veikta, varbūt uzreiz nelīdz pēdējiem ķēdītas pūstam, tā, ka tas notiek, un ir to runiet par to, ka jaunas puses ir apšanies,
Nu, ka vienkārši, kad izveidot personisku kontaktu ar cilvēkiem, kas tur darīs tā atbildīgi savā sarīdā būs.
Labi, paldies. Paldies visiem par uzmanību.